Чекте сааты 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишими уюмунан кайра чыгуусу Москванын эки советтик Евразия өлкөлөрүн өз тегерегине топтоп аракетине урулган сокку катары да бааланууда. Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан. Женевада Сирия боюнча сүйлөштөр өтүүдө, бирок мунасат абалы белгисиз болуп турат. Улуттар уюмунун Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анан эгер Сирияда 16 айга уланып жаткан жаңжалды басуунун жолдору боюнча мунасат абылбаса, ал жерде адам өмүрүнүн кыйылышы үчүн дүйнө державалары да жоопкер болорун эскертти. Кабарларга караганда жыйын бир жагынан батыш өлкөлөр, экинчи жагынан Кытай жана Орусия ортосунда олуттуу пикир келишпестик менен ачылды. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк кабарчылар менен маегинде Орусия менен Кытайды Сирияда бийликти өткөрүү планы боюнча батыш өлкөлөр менен мунасага келүүгө үндөдү. Британ тышкы иштер министри белгилегендей, батыш өлкөлөрү Сирия президенти Башар Асад саясий өткөл жараян боюнча планга ылайык бийликтен кетишин көздөйт, бирок Асадтын баш көнөктөшү Орусия бул маселени Сирияга тышкы оюнчулар таңуулабашы керек деп саноодо. Женевада буу менен Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анан Сирияда улуттук биримдик өкмөтүн куруу боюнча планды сунушкалары күтүлгөн. Мухаммед Мурси Египет президенти катары ант берди. Өлкөнүн демократиялык жол менен шайланган туңгуч президенти Мухаммед Мурси бүгүн парламентте эмес, конституциялык соттун судьялары алдында ант берди. Анткени парламент ушул айдын башында конституциялык сот тарабынан таркатылган болчу. Республикалык түзүлүштү коргоого, конституциянын жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоого, калктын кысылыгына көңүл бурууга, өлкөнүн көз карандысын жана коопсуздугун сактоого Кудай алдында ант берем, деди Мурси. Ал Египеттин монархия кулатылган соңку 60 жылдан берки 5-ші президенти жана араб дүйнөсүндө эркин шайланган алгачкы исламчыл мамлекет башчы. Расмий ант берер алдында Мурси кечээ борбор Каирдин тахрир аянтында эл алдында ант берди. Чогулгандардын көпчүлүгү Мурсини президентке талапкер кылган мусулман агайындар кыймылынын жактоочулары болду. Кыргызстанда жогорку соттун судьялыгына талапкерлердин документтерин кабыл алуу жараяны аяктады. Бүгүн кечки саат 6:00 жогорку соттун судьялыгына талапкерлердин документтерин каттоого алуу бүттү. Судьялыкка 92 киши өз талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу Азаттыкка соттору тандоо кеңешинин төрагасы Шамырал Майчиев билдирди. Майчиевдин айтымында 2-июлда кеңештин жыйынына түшкөн документтер каралат жана 12 сынактын убактысы белгиленет. Соттор 3 баскычтуу сынак менен тандалмакчы.
Биринчи турда жанагы тапшырган документтерди текшерип, экинчи турга өтүшөт. Экинчи тур болсо сынак болот, алгемелешүү. 35 баллдан ойлолуш керек, добуш берүүгө өтөбүз. Үчүнчү тур бул добуш берүү,
деди Майчиев. Жогорку сотко тогу 35 судьялык орун үчүн сынак 20-июнда жарыяланган болчу. Өзбекстандын оппозициячыл топтору Прагада жыйын курууда. Чехия борборунда өтүп жаткан жыйынында Өзбекстандын оппозициячыл топтору президент Ислам Каримовдун режимин кантип алмаштыруунун жолдорун талкуулап жатышат. Жыйынга өзбек оппозициясынын сүргүндө жашаган активисттери катышууда. Оппозициядагы Эрк партиясынын баш катчысы Атаназар Арифовдун Азаттыкка айтканына караганда, Ташкенттен Прагадагы жыйынга 4 гана активист келе алды. Былтыр Араб жазы деп аталган окууларга шыктанган өзбек оппозициясы Өзбекстан элдик кыймыл деген жаңы бирикме уюштурган. Прагадагы жыйын ушул бирикменин 2-курултайы. Кыргызстандын кум төр иштеткен компаниядагы директорлор кеңешиндеги 3 орун үчүн сынак жарыяланат. Премьер министр Өмүрбек Бабанов сынакты келерки аптада жарыялоону Кыргыз алтын акционердик коомуна тапшырды. Жогорку кеңеште депутаттык комиссиянын отчету угулуп, кум төр өгөнүн казып жаткан Сентера Голд компаниясы ишмердиги талкууланганда анын директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын 3 өкүлүнүн дарегине кескин сын айтылган. Мунун артынан директорлор кеңешинин бир мүчөсү Ниязбек Алдашев кызматтан кеткендигин жарыялаган. Парламентте апта башында кабыл алынган мурасо токтомго ылайык, кум төр кеңиндеги абалды ар тараптуу иликтөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлө турган болду. Айтматов атындагы жыралык сыйлыкты уюштуруу пландалууда. Жогорку кеңеш КМШ өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы жыралык сыйлыгын уюштуруу демилгесин көтөрүп, аны депутаттар колдоду. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин баспасөз кызматынан кабарлашты. Эл өкүлдөрү сыйлыкты КМШ өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясына алдыда сунуштамакчы. Депутаттар мындай иш чара улуу жазуучунун ысымын түбөлүккө сактап калуу максатында жасалып жаткандыгын белгилешти. Булар соңку кабарлардын айрым урунтуулары болду. Кеч казаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишими уюмунан кайра чыгып жатышы Москванын экс советтик Евразия өлкөлөрүн өз тегерегине топтоп аракетине урулган сокку катары да бааланууда. Темага толугураак Амирбек Азам уулу токтолот.
Өзбекстан 1999 жылы жамааттык коопсуздук келишим уюму, кыскача ОДКБ-дан чыкканда Москванын мурдакы советтик мейкиндиктеги өкүм зордугуна каршы түзүлгөн ГУАМга кошулган. ГУАМды Грузия, Украина, Азербайжан, Молдова чогуу түзгөн. ОДКБ Орусиянын өзүн бакубат, килейген саясий аскердик блокту баштаган лидер өлкө болууга умтулуу мүдөөсүнөн жаралган уюм. ОДКБ'нын мүчөлөрү ортосунда кызматташуу көп тараптуу эмес. Эки жактуу мамилеге негизделип, анын уюлунда Москва турат. Уюмду бүгүнгө чейин батыш тааны элек. Ошон үчүн ОДКБ'га мүчө эки советтик Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан, НАТО, АКШ дагы башка батыш оюнчулары менен эки тараптуу кызматташып жүрөт. Ташкенттен ОДКБ'дан чыгуусун Вашингтондогу Джеймстаун фондунун талдоочусу Владимир Сокор мындай түшүндүрөт.
2014 жылы көпчүлүк батыш аскерлери Ок Асынан чыгып кеткенден кийин ОДКБ'нын Борбор Азиядагы ролу өсөт деп божомолдонууда. Расында эле 2001 жылга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, орустар ОДКБ'га мүчө өлкөлөрдү айланасына тизүү үчүн Ооганстан Борбор Азияга коркунуч туудурууда деген ташбыйкатын күчөтөт. Алар албетте Ооганстандан коркунуч болууда дешип, Орусия төрүндөгү ОДКБ'нын негизинде тартиби катуу структураны курганга аракет кылышат. Бул көз караштан алганда, Өзбекстандын ОДКБ'ны таштап кетүүсү Москванын берегидеги кадамдарынан этияттануу болушу мүмкүн. Балким, Өзбекстан коркунучтуу зонадан сыртта турууну каалайт жана кысымга кабылып өлкөнүн эгемендигинин чектелишин каалабайт сыяга.
Белгилей кетели, Өзбекстан обол ОДКБ'дан чыгып, 6 жыл ГУАМдын катарында жүргөндө батыш менен ысык мала күткөн. Дал ошол тушта АКШ'га каршы Ханабад авиабазасын Ооганстандагы аскердик операцияларда колдонууга ижарага берген. 2005 жылкы Анжиян тополоңунан кийин Вашингтон жана башка батыш өлкөлөрү Кызыл Кыргындын көз карандысыз иликтенүүсүн талап кылганда, Ташкент кайра ОДКБ'га кошулган. Америкалык аскерлер Ханабаддан чыгарылган. Москвада чыкчу Коммерсант басылмасынын жазышынча, былтыр күздө Өзбекстан ОДКБ мүчөлөрүн НАТО жана Евробиримдик сыяктуу тышкы саясатта бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бир ооздон сүйлөөгө милдеттендирген документке кол койбой коёт. Бирок быйыл президент Путин Ташкентке күтүүсүз барып, президент Каримов менен бир катар келишимдерге кол койгон. Ошондон кийин көпчүлүк серепчилер Москва-Ташкент арасындагы карама-каршылыктар жымсалданды деп болгошкон. Бирок Ташкенттин 28 июндагы расмий нотасы Ислам Каримов бул мертебеде өз жолу менен кеткенин Орусия менен ОДКБ мүчөлөрүнө көрсөттү. Америкалык талдоочу Владимир Сокордун оюнча, Орусия бу жолу да Ташкенттин оюнун иштен сызып кабыл алат.
Арине, бул Орусиянын Борбор Азиядагы абройуна суу бүрктү. Орустар бул шапалакты жеңил эле денесине сиңирип алат. Алар мындай соккуну мурда Өзбекстандан жана башкалардан жеп жүргөн. Орустардын териси калың. Бирок Өзбекстандын кадамы ОДКБ накта уюм эмес экенин айгинеледи. Бул жамааттык коопсуздук келишими уюмун батышка таанытам деген Москванын аракетине зыян келтирет. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө да ОДКБ зарыл уюм эмес экенин даңгылайт.
Кээ бир талдоочулар Ташкенттин жамааттык коопсуздук келишими уюмун чанып кетүүсүн АКШлык аскерлерди Ооганстандан чыгаруу менен байланыштырышат. Учурда Кошмо Штаттар Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан менен Ооганстандан чыгарылчу аскерий техниканы аларга калтырып кетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Серепчилер Пентагон Борбор Азиянын аскердик базаларын пайдаланууга кызыктар экенин да айтышат. Ташкент ОДКБ'дан чыккан соң Москванын макулдугу жок эле аскерий базаларын АКШ'га пайдаланууга бере алат. Орусиянын Федерациялар Кеңешинин эл аралык иштер комитетинин башчысы Михаил Мергеловтун айтымында Ташкент башынан эле ОДКБ'га шектенүү менен мамиле кылган. Анткени мамлекетти башкаруунун өзбөк модели кандайдыр бир кризистик кырдаалда тыш өлкөлөрдүн аскерий жардамына жол бербейт. Ал эми жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жобосу айрым бир жагдайда өз мүчөлөрүнө аскерий жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Баса 2 жыл мурдакы Ош Коугалаңы маалында президент Отунбаева ОДКБ'дан аскерий күч сурап, орус президенти Дмитрий Медведевге кайрылган. Бирок өтүнүч канааттандырылган эмес. Аскердик техникалык жардам берүү маселеси көтөрүлүп, бирок ал да чечилбеген.
Амирбек Азам уулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ошто жерликтүү бирок аталышы англисче уюм бар, кыргызчага которгондо Оштун жаштары деп аталат. Бул коомдук бирикме Ошто гана эмес, башка аймактарда да $2000 чейинки коомдук долбоорлорду каржылайт. Мына ушул бирикменин негиздөөчү мүчөсү, анын Facebook'тагы баракчасынын редактору Айзат Шакиева жакында Сколдун Тамча айылында өткөн аймактык өнүктүрүү конференциясына катышты. Конференциядан келе жатып, Айзат азаттыктын Бишкек бюросуна кайрылган эле аны биздин студияда кабарчыбыз Жаңыл Түсүпжан кепке тартты.
Айзат, мына Тамчыда өткөн жыйынга сени Facebook'тан таап алып чакырышыптыр. Сен болсо Юсуф Ош уюмунун аталган ушул социалдык тармактын редактору экенсиң. Тамчыда сен Ошто жаштар чет өлкөгө кетүүнү каалайт деп айттың. Оштук жаштар кайсы өлкөгө кеткилер келет?
Кайсы өлкөлөргө бул да түшүнүксүз да. Биз алардан өздөрүнөн сурайбыз. Алар айтышат жөн эле чет өлкөгө дешет да. Таджикстангабы же Өзбекстангабы? Ал деле чет өлкөдө турабы? Кайсыл жакка десек, эми чет өлкөгө да деп ал жакка деле эмес деп өздөрү деле түшүнүшпөйт да.
Бирок жумуш табылса, айлык болсо,
биринчи эле талап бул ооба жакшы айлык болсо, кээ биркилер окуганы деле баргысы келишет, бирок так максаты жок да.
Аларда түшүнүк барбы? Мисалы чет өлкөгө барса, тил билиш керек, андан кийин айлыгы балким өтө начар болот, анан мыйзамсыз чөйрөгө түшүп калышы мүмкүн деген.
Андайды тил билүү керек дегенде да бар болсо керек аларда. Окуган, жогорку окуу жайларда окуган, мектептерде окугандар түшүнөт го. Бирок канчалык бул мыйзамдуу же мыйзамсыз жол менен кеткенин мен ойлойм алар ойлошпойт бул жеринчи. Кетип калсак эле Кыргызстандан ошо Оштон караганда жакшы турмушка туш келебиз деген ойдобу дейм да аларчы.
Алардын чет өлкөгө кеткилери келишинин себеби эмне деп ойлойсуң?
Бул биринчиден ушул билим берүү системасы аябай төмөн. Жумушка барабыз дегендер алар дагы жумушсуздуктан да болуп жатат. Бул эң негизги факторлор да.
Анан өзүң айттың, жаштар өздөрүн коомго керексиз сезишет депчи. Ошто мекенчил жаштар көп деп угабыз, анан алар кандайча өздөрүн керексиз деп сезишет?
Керексиз деп бул анткени мамлекет ошондой шарттарды түзүп бербейт да. Жаштаргачы өздөрүн керектүү сезиш үчүн.
А бирок өзүң айтып атпайсың, мамлекеттен деле бизге жардамдын кереги жок эле деп.
Бирок ошондой сознанияга ошо жетиш керек да. Алма быш озума түш деп отура бербей, ошондой шарттарды өздөрү да издеген аракет кылыш керек да. Жарандык коом аябай көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт да. Жаштаргачы андай болсо да, мүмкүнчүлүк болсо дагы алар эми баардыгы ошондой деп айткым келбейт. Мүмкүнчүлүк түзүлсө да, бар болсо дагы аны колдонууну билишпейт деп ойлойм да. Анткени мен эле ошо коомдук бирикмеде бизде канчалаган долбоорлор бар. Биз тартабыз жаштардычы, мондай кылайлы, андай кылайлы деп журналистика тармагына социалдык долбоорлорду жазгыла деп үйрөтөбүз, тренингдерди өтөбүз.
Бирок алардын эми мисалы курсак ачып турса, түштөнгөнгө тамагы жок болсо, анан силер келип айтсаңар, келгиле бизге волонтер болгула, жарым ай же 4 ай бизде мынакей онлайн журналист курсу бар, ошого келгиле деп айтса, анан кийин кантип келет алар?
Ооба, сиз туура айтасыз. Курсактар ачышса бул журналистика жөнүндө же ыктыярчылык жөнүндө кантип ойлошсун э? Ошон үчүн дагы биз мындай долбоорлорду кантип инвесторлорду табуу деген бизнес клубтар бар, биздечи. Даже ошондой чактарын биз ойлонгонбуз да. Биз өзүбүз дагы издеп жатабыз да, ошондой жолдорду.
Эми көрсөң өзүң мынакей бир жаш бала турат дейли, бир кыз турат дейли, анын курсагы ачып атат да. Анан кийин ошол бир бизнесменге келсе, ошол бизнесменди ишендире алабы, мага демөрчү бол, мага спонсор бол деп.
Биз атайын группа түзөбүз да, жөн эле келип мынтип мынтип сүйлөйсүңөр же мындай мындай кыласыңар дебей, бизде атайын бул программа түзүлөт да, кантип иштөө, кантип ошол жолдорду табуу, долбоорлорду жазуу да, максаты ошол долбоордун. Мисалы, ошол эле демөрчүнү издеген үчүн ал кандай пайда ала алат ошондончу? Ошол жолдорду дагы биз издейбиз да.
Эми силер бейөкмөт уюмсуңар э, силер сырттан Соростун уюмунан грант аласыңар, анан ошонун негизинде иштейсиңер. Анан ошол эле убакта бизге мамлекеттен эч кандай жардам кереги жок деп айтып атасыңар да. Ушунчалык эле элдин көңүлү калганбы, мамлекеттен пайда жок деп? Же болбосо мамлекеттин кылар иши жокпу ошто?
Жок, мына биринчиден бир гана Сорос эмес, бир нече демөрчүлөрүбүз бар. Анан
ичинде мамлекет барбы?
Бирок ичинде жок. Ичинде мамлекет жок. Биз бирок мамлекет менен өнөктөш катары жумуш кылабыз да. Мамлекеттен жардам кереги жок дегеним эмес, жардам керек, бирок ошону күтүп отура бербей деген ойдомун да. Пайда жок дегендей, ошо үмүт жок, күтүшпөйт деле, ойдо деле жок. Анткени мындай критикалык мышление деп коебу, ой жүгүртүү жок да жаштардачы, жөн эле ушул.
Демек жаштар өздөрү күнөлүү. Мисалы Ошто азыр карасаңар, 2 айдын биринде бирден эстелик ачылып атат да. Анын эстелик куруш үчүн деле ага жумушчу күчү керек, жумуш орундары түзүлүп атат кайсы бир деңгээлде деп айтса болот. Ошо Ош бийликтерине силер кандай мүмкүнчүлүктөрдү, жаштарга кандай мүмкүнчүлүк түзүш керек деп кеңеш бере алат элеңер?
Чындыгында эле сиз айтып кеткендей, эстеликтерге аябай көп каражат керектелип жатат, бөлүнүп жатат. Кеңешим бул ушул жаштарды мотивациялоо, аларды кармап калуу, бизге ушундай кадрлар керек деген. Бул эми өтө терең суроодо, бул мындай мындай сунуш берсем, ошондо бизде жаштар кетпей калат деген дагы бул кыйын да. Анткени бул канча жылдан бери ушундай нерсе болуп жатат э. Ички миграция, тышкы. Ошон үчүн так сунушум деле жок, үстүртөн башташ керек да бул нерсеничи. Анткени бир гана Ошто эле жаштар миграция болбой жатат да, туурабы? Бишкекте деле болуп жатат. Анан Оштогу квалифицированный специалисттер, алар өзүнүн ордун көрбөй жатышат э. Айлык, жакшы айлык сунушталса Бишкек тарабынанбы же башка өлкөлөрдөнбү, алар албетте ошол жакка умтулушат да.
Ошто мисалы кайсы жумуш эң бир баалуу, кызыктуу деп эсептелинет жаштарга? Мисалы милициянын ишиби же бейөкмөт уюмдун ишиби?
Мен пикиримде биринчи кезекте бул айлыгы да. Мисалы мен журналист болуп иштегим келет, бул мен үчүн биринчи тажрыйба алуу, андан кийин мен уже айлыкты ойлой баштайм да. Андай нерсе мен көпчүлүгүндө жок болсо керек деп ойлойм. Албетте кайсыл жерде айлыгы көп болсо ошол жакка барышат. Бул нормалдуу эле процесс деп ойлойм, анткени жашоо экономикалык деңгээл аябай төмөн болуп жатат. Ошон үчүн мамлекет тарабынан бир гана жөн эле айлык жакшы болсо иштей беребиз дегенден эмес, жаштар өздөрүнүн кызыкчылыктары менен иштеш керек да.
Алар кызыккандай болуш керек, мотивация болуш керек.
Мотивация болуш керек.
Силердин уюм эсимде, июнь коогасынан баштап коомчулукка чыга баштадыңар. Анан Оштогу ар түрдүү улуттун өкүлдөрү менен биз биригип алып, ошо жаңжал болуп аткан жерлерге барат элек деп айттыңар да. Менин эсимде, биз элдер менен сүйлөшөт элек. Мынакей арабызда өзбектер да жүрөт, кыргыздар дагы. Мына биз жаштар силерге келип атабыз деп, бирок баралык десек коркуп атабыз, жаныбызга куралдуу жандоштор жандап жүрсө биз барат элек деп айтканыңар эсимде. Бүгүн силердин уюмда улуттук азчылыктын өкүлдөрү үчүн жок?
Бизде бар, бирок аз да. Июнь коогалаандан кийин өзбек улутундагы жарандар пассивдүү болуп калган да. Мисалы ошол эле журналистика мектебинде бизде өзбек улутундагы окуучулар аз. А биз ойлогонбуз, булар июнь окуясынан кетишкен, Орусияга же дагы башка өлкөлөргө кетишкен деп ойлогонбуз. Бирок алардын эле айтымында журналистика жагына же коомчулуктун иштерине алар андан мурда эле пассивдүү болушкан да. Бул көз каранды эмес июнь окуясынан.
Интеграция начар болгон деп айтсак туура го э?
Ошондой туура. Интеграция жакшы болгон эмес.
Бишкек студиясында Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Ош күндөлүгүн угуп жатасыздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Youth of Ош, Ош жаштары коомдук бирикмесинин негиздөөчү мүчөсү, Клоп КГ порталынын онлайн журналистика курсунун куратору Айзат Шакиева. Сөзүбүздү мына бул жарыядан кийин улантсак. Oh,
биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Айзат азыр айтылышат, айрым саясатчылар, башка улуттун өкүлдөрү кыргыздарды сыйласын, кыргыздарды урматтасын, кыргыздарды көтөрмөлөсүн, ошондо гана алар биздин өлкөдө бир катары жашай алат деп. Сенин көз карашың кандай?
Тилекке каршы аябай ушундай уучулдар көбөйүп кетти, националистический высказывание деп коет го. Ошондойлор аябай көбөйүп кетти да. Кыргызды урматтасын, кыргызды сыйласын, ошондо андай туура эмес. Эми биз бири-бирибизди баардыгыбыз эле сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Бир гана алар кыргыздарды эмес, кыргыздарды эле аларга урмат, сый менен мамиле кылыш керек да. Анын бул мага кызыктай болду. Алар кыргыздарды урматташ керек. Алар эмне кылып атат? Ошо өзбек улутундагы жарандар эмне кылып атышат? Урматтабайбы? Жаман сөздөр менен айтып атышабы? Же эмне кылып атышат? Түшүнбөйм да. Алар деле тынчыраак жашайлык деп жүрүшөт. Тополоң чыр чатактан алысыраак болойлук дешет. Бул ушундай сөздөрдү обоснованный деп ойлобоймун да.
Эми болуптур, ал сөздөр негизсиз болсун дейли, бирок мисалы улут аралык мамилеге силерге жардам береби ушундай сөздөр?
Жок, жардам бербейт.
Анткени муну улуттук азчылыктын өкүлдөрү да угуп атат. Алар кандай ойдо калышат?
Албетте бул бөлүү болуп атат да. Алар өзүн бөлүү катары эсептеп ойлошу мүмкүн. Ошондуктан өзбек улутундагы жарандар дагы алар өздөрүнүн андай биз ушул Кыргызстанга керекпиз, ошко керекпиз деп ойлошпойт да. Ошондуктан мен дагы ойлойм, ушул коомчулукка баягы активдүү катышканга пайызы, ошол катышуу пайызы аз деп ойлойм да. Анткени алар өзүн керектүү деп ойлобойт да. Ушундай сөздөрдү, ушундай чакырууларды угуп берсечи таарынышы мүмкүн да ушундай сөздөргөчү.
Тамчыдагы региондорду өнүктүрүү тууралуу жыйында июн коогасы да талкууланды. Мен ага катыша албай калдым, бирок кийин сени эшикти тарс жаап чыгып кетти деп айтышты. Эмне себеп болду?
Эшикти тарс деп жаап чыгып кеткен бул ошондо шамал учур болуп, анан менин ошондо баягы конференциядагы атмосфера аябай эмоцияга алынып кетишти да. Ал жерде этнический состав деп коебу, бир гана кыргыздардан анан 2-3 орустардан турду да. Ага карабастан кыргыз улутундагы жарандар, ошо конференцияны катышуучулары дагы эле ошол эле улутчул өздөрүнүн сөздөрүн айтып атышканда өзбек сарттар деп ошентип айтканда, бул алар үчүн катуу тийиши мүмкүн дедим да.
Эми ал жакта өзбектер жок болсо, ал сарт деген кишинин өзү аты сартпай турбайбы?
Ооба,
тамашалап айтып аткандыр.
Жок, тамашалап айткан жок, анткени мен билдим. Ага чейин дагы сөздөрү өзбек улутундагы жарандарга как оскорбляющий катары кабыл алдым да. Ушундай сөздөр ушундай жыйындарда болбош керек да. Мындай сөздөргө тыюу салыныш керек да. Ошол эле баягы организаторлор, уюштуруучулар бул нерсеге тыюу салыш керек. Кабыл алынбайт мындай сөздөрүңүз, өзүңүздү кармаңыз деп кичине монтип тыюу салып туруш керек. Андай болгон жок, анан мен өзүм сунушумду айттым да, жөн эле айттым. Биз алар жок болсо деле биз кичине урматтоо менен кайрылайлык деп айтсам, эми бул жерде эч ким жокко деп. Эч ким жок болсо деле мен өзүмдүн үйүмдө отуруп деле апам менен сүйлөшүп жаткан кезде деле мен эч качан өзбек улутундагы жарандарды сарттар деп айтпайм да. Анткени аларга бул таарынычтуу да. Мисалы ошол эки улутундагы жаш балдар мушташып же урушуп кетсе, кыргыздар өзбектерди сарт деп урушу мүмкүн да. Аларга катуу тиет да. А сен кимсиң, а сенчи деп туруп, алар дагы бири бири менен уже немете баштайт да. Ошондуктан бул мурдатан бери бул уруу болгон, бул эч кандай оскорбляющий сөздөр эмес деген сөздөрдөн мен алысмын да.
Алар сөз тийип калды окшойт э?
Алар мени сен өзбек окшойсуң деп кийин айтышты магачы. Мен кыпкыргыз элемин. Эч кандай өзбек улутундагы туугандарым жок, бирок менин досторум, кесиптештерим, алар баардыгы өзбек. Мисалы ойлойм да, мен өзбек болгондо мен оштон качат болчу. Мен ал жерде жашагым келбейт болчу. Баардыгы эле улутчулдар, жаштар деле, жаш балдар деле. Бул эми баардык эле өлкөлөрдө бар го, бирок ушундай бизде өнүгүп кетти да, псевдопатриотизм менен алмашылып калды да. Мен айтышат, сен патриот эмессиң депчи. Ошондой нерселерди бизде ошто азыр патриоттук менен улутчулдукту алмаштырышат да. Улутчул болсоң, анда сен патриотсуң дешипчи. Андай эмес, патриоттук бул биринчи кезекте сен ошол коомчулугуңа пайда кандай келтирсең, ошондо гана патриот бул.
Эми тамчыда элдер менен сүйлөшкөндө деле өзүң байкадың окшойт, билимдүү эле адамдар жүрөт, бирок аларда маалымат аз, дезинформация чындыкка коошпогон уламыштар таркап кеткен көп. Балким бул эки жакта тең бар да, ашырып айткан. Бирок албетте кыргыз тараптын колунда мамлекеттик маалымат каражаттары бар, жеке менчик маалымат каражаттары бар. Ошонун эсебинен өлкөдөгү көпчүлүктүн пикири дагы ошолор тарапка ооп калгандыгын байкоого болот да. Бирок калп деген калп, туурабы? Ушундайдан тажаган жоксуңбу?
Ооба, аябай таңкалыштуу болду да. Билимдүү эле адамдардын маалыматчылыгы аябай туура эмес. Эми ал эмнеден болушу мүмкүн? Ошондой эле ММК-лардын так жана убагында маалымат бербегендигинен болуп атат да бул нерсечи. Ошол эле маалыматты шарт эле кабыл алуу эле өзбектер, ошолор баштаптыр да, ошолор күнөөлүү турбайбы, ошолор биринчи баштаптыр да деп эле. Ошондой эле мен ойлойм, өзбек улутунда жарандар да ошентип ойлойт да, кыргыздар баштаган деп ойлошот да. Мен дагы бир нерсени кошкум келет. Өзбек улутундагы жарандар өздөрүн керектүү сезиш үчүн мен кыргызстандыкмын, мен теңмин дей болуш үчүн биздин ошол бийлик биринчи кезекте ушундай улутчулдуктан өзү алыс болуш керек да, тарбиялаш керек, коомчулукту тарбиялаш керек. Биз толеранттуу болойлу. Анткени башка улутту басмырлап эч качан шаарыбыз, өлкөбүз өнүкпөйт.
Оштун жаштары коомдук бирикмесинин активисти Айзат Шакиева менен кабарчыбыз Жаңыл Субжан маектешти. Кечки азаттыктан бери үстү улантабыз. Чоң Алайдын эң алыскы айылдарынын бири жаш тилекте бир эле Эркинбай Каримбеков ары багат. Балчылыгы деле көп эмес, бирок өзгөчө кубаттуу жана дарычылыгы күчтүү бала өндүрөт. Аны көргөндөр көздөрүнө ишенбей айран таң калганы да бар. 6-7 ай кыш жаткан ушундай катаал шарттуу аймакта бала өндүрүү колунан келген жердешибиз тууралуу Эрнис Нурматов айтып берет.
Кылбай айтат ака, сен бирок унчукпайсың да, келсе делечи тыйым тура бересиң.
Чага албайбы?
Же чакпайт.
Аарыларынын сырларын түшүндүргөнчө Эркинбай аке бизге балчиликтерин көрсөтүп кудуңдап жүрөт. Бала аарыларын ал өзүнүн баласы сыяктуу эле карап мамиле кылып жаткандай тоюлат.
Балчиликтин ичинде канча ары болот эми?
Миллион болот. 800 миңге жетет сезонундачы. Суук болуп калды да. Ошон үчүн чагып коюшу мүмкүн да. Бундай болот да. Ушул асал толтурат дагы үстүн печаттайт алар.
Сиз кантип аласыз?
Аны мен пычак менен кесип бетине.
Төгөсүз.
Медагонго салам баягы. Аппарат бар да.
Ошондон чыгынып
аппаратка батырып ал төгүлөт.
Чоң Алайдын алыскы айылдарынын бири жаш тилекте Эркинбай Керимбековдон башка балчы киши жок. Бул жерде 6-7 ай кыш болгону үчүн буга чейин эч ким ары багып көргөн эмес. Ал уюштуруп жатканда дагы эч ким ишенген жок эле.
Мен деле ойлончу элем, бирок ошо 7 ай 6 ай кыштап чыгат экен. Апрелден башталат да, апрель, май, июнь, июль, август. 5 айдын ичинде 1-2 жылы болсо 3 тартам. Баягы жаңы уюшулгандыктан чагат экен дейт, чөптү жейт экен дегендери бар, түшүмдү начарлатат дегендери бар. Айылга анча мындай эгөөлөп ошондуктан мына сал ийинраак келип атканым ошол себептен.
Ошентсе да мурда кийин ары өстүрбөгөн жерде көнүмүш эмес адаттар болбой койгон жок.
Кошунам уюну чагып өлтүрүп, атыны чагып, анан атыны эптеп дарылап үкөлдөп алып калдык, уюу өлдү, уюну төлөп бердим. Милиция кошунам зоондо окуган экен, келди, анан алар эмне демек эле, биз арыны камашыбыз мүмкүн, болбосо кошунаңар келишип алгыла, биз эч нерсе дей албайбыз деп кетишти. Анан кошуна менен келишип эле ушпайды.
Керимбеков Карпат породасындагы ары багат. Учурда анын 50 балчелеги бар. Болбой калды дегенде андан жылына 200 миң сомдой пайда табат. Мал чарбачылыгынан башка нерсе болбогон жерде бул карапайым толук үчүн өтө чоң киреше.
Мурдагы жылы тонна ашыгыраа калдым эле. Былтыр баягы кургакчылык болуп 500 кило. Быйыл эми көбөйтүп бир үмүт кылып отурам, бир тоннадан ашырып алсам керек деп. Эгер бир тонна ала турган болсом 300 миң болот. Эми анын расходу бар, 50 миң расход болот.
Эркинбай Керимбековдун балын жеп көргөндөр кайра кайрылып сөзсүз сатып алышат. Анткени тоонун башында шекерсиз, таза чөптүн ширесинен алынган таза бал даамын таткан адамды тамшандырбай койбойт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Чоң Алай району.
Азаттык Плюс Ош жана Жалал-Абадта. Совет доорунда дүркүрөп турган шахтёрлор шаары таш көмүрдүн азыркы абалыгандай.
Бузулуп турган үйлөрдү көрөсүң. Сенин кей.
Рафтингтин терек сайлык варианты. Оштогу Ынтымак радиосунун таланттуу диджейлери. Өзүңсүз мен көккө жүрбөй. Ушул дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналда.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат